Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Gullkampen den lever fortsatt I Eliteserien den, men gjør den det I Premier League. Det endelig også dags for de to siste kampene I VM-kvalikken. Hva status på den norske troppen før de to viktigste landskampene på veldig, veldig lenge? Steffen, Vegard og Mats med I studio for å ta tempen på troppen. Jeg heter Ida, og velkommen til fotballpodden. Ja, velkommen til studio, gutter. Det jo hyggelig å være samlet her alle fire for første gang på veldig, veldig lenge. Det blir landslagsfokus I podden her denne uka. Vi skal snakke også mye mer om det utover I episoden I dag, og vi skal snakke om det som blir helgens største sak, at Andreas Kjeldrup siktet og har innrømmet ulovlig videodeling, men mer om det senere. Vi starter med litt klubbfotball. For gullkampen, den lever jo fortsatt den I elitserien, både Viking og Glimt, de vant I helgen. Viking har Fredrikstad borte og Vålerenga hjemme igjen, Glimt har Koffa borte og Fredrikstad hjemme igjen. Steffen, du var ganske trygg på at Glimt har dette forrige mandag, for en uke siden, du det fortsatt?
Trygg og trygg, det å ta I, men...
Du virker ganske skråsikker for en uke
siden. Nei, det var jeg ikke, det greit, men... Jeg har vært ganske trygg på at Glimt skulle ta det, og det tror jeg fortsatt, for jeg tror Viking kommer til å få det tøft I Fredrikstad. Det Glimt-laget hadde jo null problem med Bryne, og Viking så veldig bra ut når de vant helga også, så det klart det begynner jo å bli litt mer tvilende på at det skal gå, men jeg tror fortsatt at Viking kommer til å gå på en smell, og at Glimt ikke gjør det. Og da går det jo den veien da, men... Viking ser jo fryktelig nytende bra ut, så det tipset begynner å bli vanskelig å, ja, hva skal jeg si, vanskelig å bekke etter hvert.
Vegard, tror du Viking kan gå på en smell borte mot Fredrikstad?
Det kan de selvfølgelig gjøre, men dette koker ned til at det disse cupfinalene som Slakko Trippic har snakket om, de har det I sin egen lomme, det blir dette med nerver, inngangen til kampene, hvordan det utspiller seg utover I matchene, men akkurat nå så synes jeg Viking sin styrke at hele laget liksom virker å dytte I positiv retning, de virker å finne målskårere selv når de opplagte har stillere kamper, og sånn som med Askelsen skuddet som åpner opp det her og nå, så det sørger jo for at de har akkurat nå det forspranget som jeg tror de behøver, også sånn rent mentalt. Jeg tror at den innstillingen de har til disse kampene veldig sunn. De vet hva de kjemper for, og at hele byen står på hodet. Det føler jeg gir dem energi, mer enn at det tar noe vekk fra dem. Jeg synes ikke jeg ser en gjeng som nervøs akkurat her og nå, og det tror jeg Vikings fordel. Men så det disse ukene som de må gå og vente nå, da, eller disse ekstra dagene med tanke på landslagspausen. Hva vil det ha å si? Hvilke skader kommer? Det vil avgjøre.
Mats, du har jo ikke vært her I våre mandagsepisoder på en liten stund og vært på en eksotisk reise, så du fikk ikke komme med din dom forrige uke, men basert på de to kampene de to lagene har igjen, hva tenker du?
Jeg synes det veldig spennende motstand, eller motstander I hvert fall et grunnlag for å få veldig spennende innspurt, fordi egentlig alle fire motstanderne kan du si, da, eller alle tre, siden Fredrikstad skal jo tross alt møte begge, det veldig bananskall motstand for både Viking og Glimt. Jeg vet at Koffa borte har vært en kamp som Glimt har syntes har vært vanskelig, det så man jo I fjor. Og så er Fredrikstad et vanskelig lag å låse opp, der kan man begynne å stange. Det typisk en kamp hvor både først Viking da, og så Glimt kan få kjenne litt på det der at ballen ikke vil I mål da. Og det tror jeg kan være en sånn å dra til Fredrikstad, det ikke så mye verre motstandere for Viking enn det altså, faktisk, sånn jeg ser det nå borte.
Som fortsatt har en femteplass å spille for, som kan bli Europa og så videre, så det...
Slipper jo ikke inn mål og det altså det, så det lever, men det gøy å se den, altså nå tror de på det I Stavanger.
Ja, de gjør det definitivt, og Koke som var der nå på den matchen, det var vel vår mann Øyvind Herrebrøden som var til stede på kampen, sier jo at det han følte på der var at folket rundt som hadde fått billett til denne kampen og støttet opp under denne enorme eventet for byen, kjente kanskje på tidenes kveld på stadion, derfor de som gamle nok til å ha vært med siden stadion åpnet i 2004. Man hørte det jo selv hymnen da den liksom ble spilt utover stadion, det bare, de bare fortsatte å synget det langt ut I kampen av full røst. Hele stadion var oppe og hoppet på både 1-0, 2-0, 3-0. Helt euforisk, selvfølgelig utrolig digg da å ha en lørdagskamp på den måten hvor du kan varme opp på sett vanlig vis. Nei, det, den, den, hvis de, jeg tror det går hvis de da har slått Fredrikstad og reiser tilbake til egen arena, får den her opplevelsen en gang til, hjemme mot Vålerenga, hvis de har da de poengene med seg fra, fra plankebyen, da tror jeg det går.
Mm. For de taper ikke den siste hjemmekampen, Steffen?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg helt enig med Vegard at hvis de vinner mot Fredrikstad, så blir Viking-seriemester. For det Vålerenga-laget så ikke spesielt bra ut mot, mot Rosenborg I går, hverken med 11 eller med 10 mann. Så de virker litt sluttkjørt på et vis, så... Vinner Viking mot Fredrikstad, så blir de seriemester. Så da kan vi gratulere Stavanger om litt over to uker.
Så må vi være glad da, for at de lever kanskje til siste serierunde, og at man får en type dramatikk, for at, vi må bare gi en honorable mention til, til IK Start og bortesvingen på Bislett stadion når man innom enormt kok. Du var jo der, Steffen. Vi har jo begge studert nede i sør, så jeg må jo tillate meg å liksom være litt revet med når det går bra med Start. Det et eller annet med den byen, og jeg følte Bislett stadion ble nesten en sånn, du fikk følelsen av den gamle Kristiansand stadion, liksom. Med friidrettsbane og alt dette her. Det var liksom sånn, en sånn klubb som våkna litt.
Hvordan var det å være der?
Ja, det var helt nydelig å være der. For det første så hang det et politihelikopter over som bare litt sånn, det var 2000 sørlendinger som var klart å storme banen, og så kom det ut en sånn rekke med politifolk som skal unngå det da. Og da begynner de å synge «Vi skal storme banen», og de gjorde jo det etter hvert, og det var helt nydelige scener på Bislett, og det var, ja.
Og Asa Karada suspendert når han liksom nede I koket der, og du får det der umiddelbare intervjuene hvor reporter, vi har jo hatt disse rollene selv, hvor du liksom bare kan stikke mikrofonen inn et sted, og så kommer det bare de sykeste ting som blir sagt, og bare det der pure galskapen og følelsen, og akkurat det der øyeblikket der da, når supportere samles om lokalmiljø, om lokalklubben, og det står så mye på spill, og det høstmørkt, og det flomlys, og liksom det der med norsk fotball jo selve magien, så vi står jo kanskje foran en sånn type serierunde I den virkelig største ligaen I Eliteserien også.
Og der Obos-ligaen verdens beste liga når det blir sånn på søndag eller lørdag, at du må, jeg sto jo mer på, så på telefonen og hva som skjedde på Åsane, ikke sant, for Start gjorde jo kort prosess med Lyn, da det helt nydelig å følge med fotball, og det står masse nervøse sørlendinger som bare håper at Kongsvinger ikke skal score et mål på Åsane Arena.
Det var ikke langt unna heller.
Nei, det var ikke langt unna. 97-45 der.
Ja, det var en sjanse som fra 2 meter eller hva det
Det har blitt kollektiv depresjon på.
Men når da, når folk står på mobiltelefonen sin, og liksom det der man skjønner at det slutt, og de
det øyeblikket, når spillerne springer mot borte, det fotball.
Jeg står ikke der på gressteppet.
Nei, jeg har holdt meg profesjonell oppi.
Jeg hadde sett
det. Jeg var nære på.
Samtidig som gullkampen fortsatt lever for fullt I elitserien, da, så altså nå det november, så vi skal ikke si at gullkampen helt over I England, men det jo et lag som fortsatt sliter litt, og etter 0-3 for City I helgen, så det flere eksperter I England som mener man skal avskrive Liverpool I gullkampen allerede. Mats, det inne på noe her?
Jeg tror ikke Liverpool tar gull I år I hvert fall. Nå det jo 8 poeng bak Arsenal, så det ikke nødvendigvis avstanden, men det vel mer at jeg synes ikke det ser ut som et lag som kommer til å vinne jevnt og trutt. Det ganske mange lag I den poolen som Liverpool I, også med antall poeng. Nå kommer det et kampprogram da, for Liverpool skal sies, hvor de nødt til å begynne å ta poeng. Altså, de kan nesten ikke avvinne noe særlig poeng nå, I den perioden på 6, 8, 10 kamper nesten. Mm. Så for at de skal henge med, så bør de vinne 8, 9 av 10 på en måte, og det tror jeg ikke de gjør. Mm. Og da tror jeg at vi kan se et lag som ved jul I hvert fall, kanskje mer enn 8 poeng bak oss. Eller
altså, det jo bare sesongstarten som redder Liverpool her. De siste 5 kampene har vi 3 poeng. Altså, det helt skrekkelig den formen de I.
Og de var heldige også I sesongstarten.
Og de var heldige I sesongstarten I mange kamper, så det jo som Mats sier, det ingenting som tyder på at Liverpool skal komme nærmere Arsenal, heller tvert imot, bortsett fra kampprogrammet da, som kan redde de litt, men det ser jo virkelig ikke bra ut.
Samtidig ser City ut som en reell utfordrer da. Nå de 4 poeng bak, og jeg synes jo nesten bare de ser bedre ut for hver kamp jeg ser dem.
Ja, hadde Jeremy Doku spilt på et sånt nivå hele tiden, så hadde de hatt en spiller som bare, i tillegg til Erling Braut Haaland, kan avgjøre kamper alene. Og når det en maksdag for City rent offensivt, så synes jeg at Pep Guardiola sin volume 2-versjon av Manchester City begynner å nærme seg noe. Men jeg tror på en måte at det også med å styrke Arsenal sitt kandidatur her, at jeg tror kanskje at de rundt ikke de er ikke gode nok til å levere det nivået som kanskje Arsenal gjør på en dårlig dag også, selv om man må huske på at det ofte dødballmålene som åpner litt kampene for Arsenal sin del også. Vi håper jo for spenningen sin del at det noen som melder seg på, og der melder jo, altså City sier jo i hvert fall fra da, at det vi har lyst til å være med.
Dukker jo helt prime Eden Hazard der, eller? Altså, ja. Conor Bradley må jo være svimmel til jul.
Han ble tungt. Ja. I dekkene til Liverpool har hatt en forferdelig
start. Helt fryktelig.
Ja, hvis vi går litt tilbake til Liverpool, de hadde jo på en måte opptur nå med den seieren mot Real Madrid og 2 kamper på rad med serien. Du trodde kanskje det skulle snu litt, at de skulle komme tilbake litt med den intensiteten nå, men det var ikke sånn, det var jo ikke noe forskjellig i det hele tatt. Det
ja, jeg trodde egentlig ikke at det skulle snu, fordi at Mats er inne på det her, at det, som lag så har det ikke vært over tid noe særlig eksempler på at de har kvaliteten som trengs egentlig denne sesongen og så må vi selvfølgelig si da at hadde det blitt 1-1 her, så hadde det vært en annen kamp, og at det ikke blir stående som scoring, det synes jeg sprøtt.
Hvorfor?
Fordi at jeg, fra de bildene vi får se, ser ikke at Donnarumma sitt synsfelt blir forstyrret i tilstrekkelig nok grad til at det der målet til Van Dijk skal vinkes av. I hvert fall når du selvfølgelig i dagens tid får eksempler på det motsatte dratt opp på plattformen X, hvor man selvfølgelig raske på å påpeke at City har skåret sånne mål mot Wolverhampton, så det jo et helt vilt eksempel på Bernardo Silva og Rodri. Der havner jo ballen under foten på Rodri.
Omtrent, ja.
Og du har jo utallige sånne eksempler tidligere.
At den ikke ble tatt var ganske sykt, for jeg ble keeper stående også på grunn av at det var en offside-plassert spiller. Så det på en måte det som gjør det litt sånn vanskelig å skjønne hvor linja skal gå da. Og det jo en gjentagende frustrasjon med VAR at på disse som alle disse clear and obvious altså de som skal være clear and obvious, der skjønner man ikke helt hvor linja går, hva som rødt kort, hva som straffe, hva som mål, alt dette, og det jo et stort ankepunkt mot det. Samtidig sånn isolert sett så skjønner jeg annulleringen. Altså Robertson står i offside og han må dukke for å unngå ballen. Men når man ser andre kamper så kan man tenke hvorfor denne, hvorfor ikke denne? Og det tror jeg igjen gjør at folk sitter med en følelse av at det liksom cherrypickes litt hvilke situasjoner da, og det blir veldig mye fokus på hvilken dommer det som dømmer, hvem er det som er
i VAR, sitter i bussen, ikke sant, har han en agenda, dette her blir kastet inn i dette her hver eneste gang, i stedet for at man for eksempel har som i ishockey da, hvor det sitter en sentral organisasjon i et rom i Toronto og tar disse avgjørelsene på vegne av hele ligaen, i stedet for at det blir oppnevnt en dommer, og i tillegg du får oppnevnt en VAR-dommer og fjerde dommer, og du får altså en så stor historie i engelsk PC inn mot disse kampene på hvem som har de avgjørende rollene som tar avgjørelsen.
Dommere er også allerede en rolle som får veldig mye, tipper jeg, hets, og
det
ødelegger det jo for dommerne også.
At du får navnet i forkant.
Problemet, synes jeg, unnskyld, Vegard, er at man begynner å lete etter ting. At det som, vi må finne liksom hver situasjon skal ses på med lupe i slow motion, og da blir ting veldig fort clear and obvious når du ser det på, i sakte film og sånt. Det jo ingen som ser den Robertson-greia og tenker i real time at her må jo være offside. For det jo, ja.
Det var dagens VAR-diskusjon, men skal vi oppsummere med at det sitter eneste reelle utfordrer til Arsenal da, allerede, kan vi si det, i november?
Jeg tror det, at det sånn basert på, en ting noe avstand også, det jo mange som på skuddhold, sånn egentlig. Det ikke kjørt selv om du 8 poeng bak i november altså. Men basert på kvalitet så synes jeg det vanskelig å se at noen andre enn de to skal vinne. Jeg vet ikke hva oddsen nå, men jeg tror du får ganske god odds på en annen vinner. Også tror jeg, synes jeg Arsenal, man ser at de litt slitne. De burde få folk tilbake fra skade, fordi de klarer jo ikke, evner jo ikke liksom å stå i det presset på slutten og Sunderland for liksom pumpe inn og legge et trøkk på dem. Så at de mangler Gyökeres og Ødegaard og flere til, så blir de litt preget av det.
Da det landslagsfokus resten av uka. Vi skal gå gjennom troppen litt og ta en status på flere av spillerne, men vi må jo starte med det som ble den største saken I helgen. Det kom jo som en liten bombe egentlig på lørdagen der.
Stor bombe, tror jeg vi skal
jeg sa en liten bombe, ja. Det ble, var en stor, veldig stor bombe.
Jeg hadde ikke den på bingokortet mitt.
Nei, det hadde vi ingen av oss. Men det som skjedde var at Andreas Heldrup, for de som ikke har fått det med seg, la ut et innlegg på Instagram, hvor han fortalte at han sikta og innrømmer også ulovlig videodeling I det som blir en straffsak da, I Danmark. Det en 2 år gammel sak. Han skrev at han det han også var klar over at dette var en veldig unødvendig forstyrrelse for det norske, før de norske kampene som kommer, og at han egentlig ville ha fortalt det etter de to siste kampene da. Men det kom ut nå, Ståle Solbakken har uttalt seg, det ble en føljetong, enkelte kommentatorer I andre medier mener at han ikke burde vært med I troppen nå for å unngå unødvendig støy.
Noen mener at I TV2 nå så mener Mina Finstadberg at han bør trekke seg fra troppen av hensyn til fellesskapet.
Hvordan kommer dette til å påvirke inngangen inn mot samlingen, kan vi jo starte med da, Mats?
Nå har de jo fått trening I utenomsportslige ting, da, I det minste I nær fremtid, men det jo klart, det vil jo være, det en pressekonferanse mandag med Ståle Solbakken, det klart at han kommer til å få mange spørsmål om, jeg tror tipper at en ganske stor del av den pressekonferansen kommer til å handle om hvilke vurderinger har blitt gjort for at han fortsatt med. Kjeldrup sa jo også at han eller Solbakken sa at han fikk beskjed om dette på fredag. Burde han fått beskjed om det tidligere? Et spørsmål som sannsynligvis kommer til å komme. Ikke sant? Det veldig mange ting å diskutere. Nå sier Kjeldrup at de ville at det skulle komme ut etterpå. Det har jo vært en sak I danske medier hvor det har vært en ikke-navngitt spiller som har det har kommet ut at den saken har skjedd, men det har ikke blitt nevnt hvem dette har vært. Og så har det vært et navneforbud I Danmark, som veldig spesielt, det driver jo ikke med I Norge, at det et navneforbud I retten. Det jo mediene selv som på en måte må ta avgjørelser om ting, hvem som skal
identifiseres
og ikke. Så det vel det at noen har eventuelt trua eller sagt at de skal bryte dette navneforbudet, og da måtte denne saken ut, altså da måtte de komme med denne redegjørelsen nå da, og det kommer så klart til å bli støy, og så det en veldig vanskelig sak også fordi for det første så det er en alvorlig paragraf, ikke sant? At dette noe som rammer mange også, og det snakk om mindreårige. Så hvertfall når det står svart på hvitt, så det en veldig alvorlig sak. Så vet man jo ikke detaljene her heller, hva som har skjedd, hvilken plattform, det noe, hvor mye visste man. Det jo mange spørsmål som ikke besvart, så skal ikke sitte og mene så mye om det, men det I hvert fall sakens kjerne.
Det vi kan si da at sånn man tolker Ståle Solbakken med å ta han med I troppen, så det at dette forholdet kanskje ikke av Norges fotballforbund vurderes som så alvorlig, at man nå kunne gjort en veldig enkel avgjørelse og utelate Andreas Skjeldrup fra troppen. Mats er innom at de har stått I vanskelige sportslige tvister tidligere også. I Israel-spørsmålet sist oktobersamling så sa man at de måtte være egoistiske og tenke på det beste for troppen. Jeg tipper Ståle Solbakken kommer til, og han har jo allerede tatt til ordet for gjennom en uttalelse, en pressemelding, tatt til ordet for at de må backe Andreas Skjeldrup når han kommer på samling og tar vare på ham og har rost for at han har gått ut og fortalt om dette selv. Og så jo spørsmålet det sportslige kontra liksom dette med fellesskapet som jo trekkes inn av TV2s kommentator her. Hvor mye vil dette påvirke troppen? Det vil være støy, naturligvis, inn I en så avgjørende kamp som det blir da, mot Estland. Og så jo det sportslige her, spørsmålet jo, og Andreas Skjeldrup, som man kanskje tenker en troppspiller, skulle han bare vært satt ut av troppen fordi at han ikke aktuell for å spille. Men her tror jo vi at han mest sannsynlig veldig aktuell for å spille. Vi var jo innom dette her I forrige uke, at han som venstre indreløper mot New Zealand så ut som en som kan spille en litt annen dreining av Martin Ødegaard-rollen og fungerer veldig bra med sin beste kompis på landslaget, Antonio Nusa, til venstre. Og fordi at han så aktuell for å spille, så kommer han til å bli værende I den troppen, tror jeg.
Men det her jo, når de nevner støy, da, det blir jo støy med pressen, og de som skal møte pressen I disse, for Ståle Solbakken kommer åpenbart til å bli mye støy, men for spillergruppa, Blir det så mye støy, bortsett fra de 5-10 minuttene de sitter ned med press? Ikke de såpass?
Nei, jeg tror det her
kanskje... Eller at de klarer å koble ut dette?
Jeg tror kanskje det kan være bare en fin ting, sånn rent sånn oppmerksomhetsmessig, at nå det ikke noe tvil, som Mats sier, nå blir det her det store fokuset på mandagens pressekonferanse, og kanskje også på tirsdagens pressemøte med spillerne. Men det blir jo i hvert fall ikke fokus på at nå skal Norge til VM, nå skal vi ha en enkel kamp mot Estland, fokus på VM, som Ståle Solbakken uansett ikke har lyst til å snakke om. Liksom at vi klare for VM. Så nå får i hvert fall det blir jo Andreas Kjellrup får jo veldig mye fokus på seg da, og så på Ståle stå og svare for det, men det står han fint i. Og så får de andre spillerne slippe veldig mye annet prat om VM og sånn, så det kan jo være faktisk da en positiv effekt i det hele, men sånn, det jo ikke en positiv sak for NFF. Nei, selvfølgelig
ikke. Jeg tror de ville...
selvfølgelig vært det foruten.
Ja. Og så det jo internt også da, så det vil jo være, det sikkert mange som har spørsmål, de må jo håndtere dette på en... Det blir jo en test i lederskap også da, både for Ståle Solbakken, men også de andre lederne i gruppa. Ja. Vi har sett Patrick Berg allerede gå ut og si at han snakker med ham hele tiden, og at de, på en måte, at de har lyst til å ta vare på ham, og så videre. Og så vil jeg bare, sånn at det er nevnt da, bare ta... akkurat hvilken paragraf han er siktet for, det er jo da den danske straffelovens paragraf 235, som gjelder besittelse eller deling av seksuelt materiale, som bilder eller video, som viser personer under 18 år. Og han sier jo da at han kommer til å bli dømt for dette, det kommer til å være en tilståelsesak, hvor han må reise til Danmark og få denne dommen her etter i Italia-kampen. Og så får man se da, hva som skjer videre der.
Ja, for en man vet at det kommer til å påvirke, er jo Kjeldrup. Han får jo mye på seg uansett, om han ikke, som om, han kan jo skjermes for pressen for eksempel, som han sikkert blir, men du ser jo skriverier om deg selv kanskje, og så videre, selv om de nok er flinke til å unngå det, men du nevner det at han er nok aktuell for den venstre indre løperposisjonen, ja. Men det at han får det press på seg nå uansett, kan det tale for at man kanskje ikke bør starte med han likevel, fordi at han kanskje er såpass... Prega, da?
Det må Ståle Solbakken bruke de tre treningene til å finne ut da. Altså, hvor han mentalt? Hva det han klar for å bidra i? Hvor mye lar han seg påvirke av det at det snakkes om han og at han får navnet sitt og bildene spredd rundt seg i nyhetsmediene i opptakten til en sånn her kamp, hvor han da, som du sier nå, som vi skisserer det, kanskje kan spille en helt avgjørende rolle. Dette blir de viktige vurderingene som skal gjøres, og det tror jeg, laget, altså, om han ikke var forhåndsuttatt, det jo noe vi bare har spekulert i, men det liksom, sånne ting må tas med i vurderingen nå, naturligvis. Og vi, men bare for å si det da, han var jo med i kamptroppen også i klubben hans, Benfica, i går kveld mot Casa Pia, kom ikke inn. José Mourinho har ikke vært noen stor fan av Andreas Kjeldrup, som har hatt trøblete tid i portugisisk liga egentlig helt siden han kom dit, ikke blitt mye benyttet av den nye sjefen, men ble da ikke vurdert som skulle, at han skulle komme inn, selv om Benfica på et tidspunkt slapp inn 2 mål og skulle jage mål.
Han ble også tatt i forsvar, og var det Rui Costa som var ute og uttalt seg? Er det president?
Han? Ja, det er vel
det. Men så er det også det at når dette skjer i Danmark med en spiller som spiller i Portugal, og det er en fotballspiller som spiller på det norske landslaget som er ganske hett, så, blir ikke, så er dette en sak som blir litt sånn, det sprer seg fort da.
Det skrives om flere steder.
Ja, og så er det kanskje varierende presisjonsnivå rundt omkring på omtale i, om ikke i mediene, så antar jeg tipper jeg noen medier, men også i sosiale medier. Så det er jo så klart en belastning, ikke sant? Som er at, en ting er sånn, ok, hvor mye får du inn av dette, men spillere får jo også veldig mye spørsmål av privatpersoner og familie, altså andre typer folk som lurer på dette. Vi vet jo hvordan det er, altså de får masse meldinger på Instagram. Det vil også være en ting. Nå er de jo vant til å håndtere og på en måte klare å stenge sånne ting ute, men det er klart, hvis det er litt opprinnelige spørsmål, så klart er det støy og vanskelig, og en vanskelig sak å håndtere for alle involvert. Så bør vi også legge til hva Kjeldrup selv har forklart da om den videoen som er videresendt, og det er at han har sagt at han ble veldig sjokkert over å se det som så ut til å være 2 unge menn i en gammel og dårlig video, at jeg sendte den videre uten å tenke, og han mener da at han på en måte ikke helt visste hva han sendte videre. Min intensjon var aldri å spre noe eller skade noen som var involvert. Det var en dum engangsfeil som jeg angrer dypt på, og så beklager han da også til venner, familie, arbeidsgivere, landet sitt, og alle han har skuffet, så har vi nevnt det, og altså han sier at han er oppriktig lei seg, og skammer seg, og håper at folk kan tilgi ham, sier han.
Vi skal gå litt videre på resten av troppen. Gå litt spiller for spiller nå I starten. Jeg tenker vi kan starte der. Jeg tror ikke de aller fleste av lytterne våre ser masse Bundesliga, så vi kan starte med Antonio Nusa, som vi ofte går gjennom, Vegard. Litt trøbbel der fortsatt.
Ja, nå tappte jo Leipzig endelig, da, må man kunne si, etter at de har vært veldig, veldig gode over lang, lang tid. Hvis du skal ta spilletiden, så Antonio Nusa mellom disse to landslagssamlingene I serie og cup, spiller ikke I Europa, har da 402 minutter fotball for Leipzig. Det veldig, veldig bra. Startet alle kampene, men har kommet på skåringslista bare en gang, og har en målgivende passning. Det synes jeg tynt for et lag som leverer på det nivået de gjør. Det Jan Diomande på den andre kanten, en ung, veldig talentfull ving med sterk fysikk, som har sett mer nådeløs ut og gått mer rett på kassa og vært den liksom vingen som mest eksplosiv da, I dette Leipzig-systemet, som minner nå mye mer om sånn Norge spiller på Ullevål rent gjennom formasjoner. Men Antonio Nusa, som jeg har vært innom tidligere, kommer ikke nok I de en-mot-en-situasjonene sånn at han får lov til å feile nok ganger til at det også magien skjer. Og det jo kanskje det som skiller hans rolle mest fra det han gjør på landslaget. Men jeg vil jo si et sånn hot and cold barometer, så han ikke helt på hot, men han jo heller ikke iskald. Da. Så fysisk så jo ofte det som har vært spørsmålet rundt Antonio Nusa. Vi vet jo at han kommer til å spille godt mot Estland.
Ja, for han jo en sånn type spiller som man har I hvert fall fått følelsen av det siste året, at uansett hvordan det går I klubb, ja. Så går det som regel bra for Norge på Ullevål. Men hvorfor det så stor forskjell?
Jeg synes det var en god teori det med at han ikke blir satt opp nok ganger til å prøve å feile, for han har veldig mange veldig kadribliger, men han har noen mislykka også. Og det som jeg synes noe av styrken til Nusa at han virker ikke påvirket av det når han spiller på Ullevål. Han prøver igjen, og han prøver igjen. Forsøker han å skyte og bommer, så prøver han igjen. Blir han stoppet en gang, så prøver han igjen. Og det gjør...
Og sånn jeg har sett han I Leipzig da, så det gjerne sånn at han ikke prøver igjen, og at han vender hjem, eller slår ballen på tvers av banen, eller via Baumgartner for eksempel, I stedet for å prøve igjen.
Og så vet man jo at så klart tar, på det norske landslaget, så tar Erling Braut Haaland Alexander Sørloth, Martin Ødegaard. Det blir enklere å være Antonio Nusa i den dammen her. Da. De skal ta ut, Sande Berge skal ikke få lov til å styre midtbanen, Ødegaard skal ikke få lov til å gjøre sånn. Da det enklere å sette opp Nusa som et alternativ på Ullevål enn det vil være I Leipzig, selvsagt, hvor han faktisk spiller med svakere offensive spillere.
Men vi snakker jo om Nusa her nå nesten hver eneste mandag, eller I hvert fall nesten gjort det siden sommeren. Og jeg bare tenker alle de oppsummeringene du har kommet med, Vegard, så synes jeg fortsatt at det tyder på at han kanskje bør vurdere å bytte klubb.
Ja, og så skjer nok ikke det I løpet av den sesongen her, fordi at han jo på et sted hvor han får spille, og Leipzig har jo historikk på seg å selge veldig mange spillere dyrt til de største klubbene I verden, og det flere som ikke har levert toppvare I Leipzig, men likevel fått en fin posisjon et annet sted. Xavi Simons en av de som jeg har vært innom tidligere, og Det er et mysterium dette her med Nusa, Norge Nusa og det som skjer andre steder, men jeg jo ganske overbevist at han som venstreving I Barcelona I fraværet av Rafinha hadde levert minst like bra som det Marcus Rashford gjør, så det liksom, han kommer til å få en kjempefin hverdag hvis han holder seg skadefri og ikke får trøbbel med rygg eller fot eller det være seg som han har hatt trøbbel med tidligere, så Antonio Nusa den jeg stoler på mest at skal levere målpoeng etter Erling Braut Haaland på torsdag. Altså, han må levere, og det tror jeg han veldig klar for å gjøre, også, fordi at Mats innom det, kjenner på en syk trygghet på Ullevål.
Hva skjer med Kristoffer Ayer nå, etter litt flyt, så...
Hva? Den likte ikke jeg.
Nei, den var... Ja. Nei, jeg vet ikke.
Hva skjer? Plutselig den ut av troppen.
Utlatt fra tropp, og Ola Sand, eller landslagslegen, jo tydelig på at han skal på samling, så han ikke skadet
antagelig. Nei,
han har krevd å spille midtstopper, jeg fikk ikke spille, endte opp som venstrebek. Jeg tror nesten akkurat noen som har vært nå, så tror jeg landslaget bare glad for at han har faktisk spilt en del fotball siden forrige samling. Så,
det jo ikke aktuelt å vrake han.
Nei. Altså,
uansett hvor mange mål Østegård skårer.
Ja, men det blir en sær... Det ikke, altså Østegård kan gjerne, han kan jo kastes inn hvis Norge trenger dødballmål på et tidspunkt, med to skåringer på to kamper her nå. To helt like mål, med venstre skytta frispark som slår rett inn foran keeper. Liksom. Det jo, Østegård ser ut som en spiss I de situasjonene der. Men det blir Ayer og Hegge.
Det jo veldig mange plasser som bankers, altså Nyland, Ryrsson, Ayer, Hegge, og så det kanskje fortsatt litt mulighet for at Bjørkan kan utfordre Wolfe kanskje på bekken litt rann, Wolfsgaard har to mål nylig, og, så
han også spilte jo ikke i en helgen.
Nei, men ble overrasket hvis Wolf ikke spiller der da. Og så det Sandberg jo så klart trygg, Nusa trygg, Sørloth og Haaland trygge, og så det hvem som skal ta de to andre rollene, om de skal gå for 4-3-3, da har vi nevnt en sånn Kjeldrup Torstvedt-aktig løsning for eksempel da, eller om de skal kjøre en Patrick Berg, Oscar Bobb 4-4-2 varianten. Jeg føler det de to alternativene det står mellom igjen. De har jo funnet litt ut av dette her, og nå det jo en ting som gjelder, og det å få ballen i mål. Ja. Skårer de to ganger mot Estland, så den kampen ferdig. Da Estland skårer ikke to på Ullevål, for å si det sånn.
Nå spiller jo Morten Thorsby, spilte jo fra start igjen i
ja, det jo, nå det jo, de italienerne har jo fått en veldig fin ja. Reise inn mot denne landslagssamlingen. Morten Thorsby, som du sier, altså det jo hvis du tenker hvordan du skal komponere denne midtbanen, han jo, han nok aktuell for spilletid både mot Estland og Italia, Morten Thorsby, sånn som det har sett ut nå, når de har ansatt caretaker manager, så har han vært inne i to elvere på rad fra start. Og Christian Thorstvedt altså med i en av de største sjokkseierne i Serie A i helgen, og får sitt første målpoeng med et Sassuolo-lag som slår Atalanta, Champions League-laget 3-0, på bortebane i Bergamo. Det nesten ingen som har gjort de siste sesongene, det helt vilt resultat. Og når Thorstvedt da spiller en så god kamp som han gjør, og får et målpoeng, så har han gjort seg ikke bare aktuell for troppen, men han faktisk en sånn, han er en som jeg kan lett se for meg at skårer mål mot Estland, fordi han har veldig dette her i seg, å komme seg inn i boks og være en, du snakker om oppmerksomhet, Mats, Haaland, Sørloth, Nusa, da det ofte de dragsuget da, som kommer seg inn i boks og gjør de små lille initiativene, og der ballen spretter ned og detter ned, når Norge kommer til å trykke på, som får en avgjørende rolle.
Og det nettopp derfor han med også, og ikke bare det at han en som kan være i boksen og skår, men også en som tar unna på dødballer. Han har jo vært en som har blitt byttet inn for liksom, forsvaret når, hvis det har vært litt trøkk, for eksempel. Og der tror jeg han har en edge mot for eksempel Telo Åsgaard, da. At han kanskje er enda mer til å stole på i flere deler av spillet. Han jo sånn, så Ole Solbakken liker jo veldig godt å ha enten Thorsby eller Thorstvedt på banen nettopp på grunn av dødballsirket for å ta unna det der. Men Thorstvedt jo målskåreren i tillegg. Og derfor tror jeg at han har ganske gode muligheter for å spille. Går det for 4-3-3, så tipper jeg han veldig, veldig aktuell nå som Felix Solmyre og Martin Ødegaard ute, fordi hva de andre alternativene? Det Theo Oskar, Arnstad, Thorsby, Patrick Berg da, for så vidt, Oscar Bobb, men den fysikken, kraften, målpoenga, der tror jeg faktisk han plutselig kan være veldig aktuell.
Og så en litt sånn duggfrisk Christian Thorstvedt som har kommet tilbake og er full av energi mot en Patrick Berg som spiller ja, sin tusende 90 minutter for A, liksom.
Jeg tror han, altså, du som er inne på deg, jeg tror Christian Thorstvedt, han sitter og koker seg om han har lyst til å spille matchen her.
Altså. Sett liksom Norge være med på de feteste matchene her, nå vunnet 7 og 11-0 og sånn, og så bare, han er klar, altså. Så, mitt lodd Christian Thorstvedt.
Ja, vi skal snakke mer om hvordan laget skal komponeres utover uka, når dere har mer info, regner jo, eller håper også at vi har det før kampen mot Estland på torsdag. Det jo en
for en kveld vi har i vente.
Ja, for en kveld, før vi skal snakke om denne fantastiske kvelden, så må vi også nevne at vi har jo en spiss også, som i superform, som jeg veldig glad for, men
alt går jo inn på
en måte. Bør han ta straffer mot Estland eller Italia?
Ja, for jeg tror han har nå, jeg sjekket i går, på Transfermarkt har en oversikt over penalty goals på de siste 12 da, siden starten av 24-25, så har han tatt 12 straffer og bare scoret på 7, og da kunne man egentlig sagt at det var 13 også, og at han scoret på 7, for han måtte jo prøve to ganger mot Israel.
Ja, det er en ikke-registrert bom der.
Mm. Ja, selv om så da kan du si at han juksa at den ikke gyldig uansett da. Men likevel, den prosenten i den perioden ikke spesielt bra. Før det hadde jo Haaland en ganske god statistikk, og som jeg har nevnt her før, jeg liker ikke straffeteknikken til Haaland som en tidligere straffeskytt selv nede i divisjonene.
Ja. Den er grei, Mats.
Se på hvordan Harry Kane tar straffer da. Det så steinhardt ned i hjørnet, og det veldig vanskelig å se hvilken vei. Eller på noen andre som har den stopp-teknikken, hvor de ser på keeper, og så den god banen stort sett motsatt vei. Haaland tar veldig fart, og så det enten lavt venstre eller lavt høyre. Og det har vi sett at forløpig så har en del keepere nå begynte å lese den litt da. Så
men synes du han bør han ta straffe for Norge hvis de får straffe mot Estland på Ullevål på en måte?
Altså han kommer
skal de bytte?
Ja. Ja. Okay. Charlotte har satt 2 av 2 som Atletico Madrid-spiller. Samtidig så det liksom neste mann på lista for meg, og da hadde jeg valgt Erling Braut Haaland.
Ja, vi skal ikke snakke ned Haaland.
Det her litt Erling Braut Haaland dårlig på hodet for et par år siden.
Ja, nå dårlig på straffer. Sånn...
Fin av Henninga nå.
Ja, ikke sant?
Det var flit, eller?
Ja, det
helt flit. Stuss inn, han har bra vinkel på hodet. Perfekt heading som ikke var, med, som var veldig, veldig flit.
Jeg rakk liksom å tenke hva i all verden er det her, og så går den i morgen.
Men jeg synes det verdt å på en måte følge litt med på, da, fordi totalt sett så vel rekorden hans ganske god, men det i det siste at det ikke har vært helt...
Vi får se om Erling Braut Haaland stiller opp på presskonferanse i forkant av en av disse kampene, fordi dette noe jeg gjerne skulle likt å høre ham selv fortelle litt om. Og, ja. Han jo veldig opptatt av å bli bedre på ting han ikke så god på. Og,
han har også ganske god kontroll på sin egen statistikk. Han ble spurt om offsider på presskonferanse før Champions League-kampen forrige uke, og da bare
kjørte
han rett... Han visste akkurat hvor mange oppganger han har vært i offside i hele sitt karriere.
Ja, han har nok også full kontroll på hvor mange straffer han har scoret på og bommet på. Ja, det gnager nok litt, vil jeg tro.
Men det jeg synes det var litt oppsiktsvekkende bilder, for at det var en Liverpool-gutt, jeg vet ikke om det var McAllister eller en av de andre, som gikk rett i brystkassa på Haaland i forkant av at han skulle få den ballen og legge den på merket. Og da endte det jo med at det var mye fokus fra TV-produsenten på litt sånn doku og sånn, for at det selvfølgelig han som fikk dette straffesparket. Og da skulle jeg gjerne sett enda bedre bilder, for det var litt sånn opptakt til at Haaland skulle skyte her, hvor de prøvde å komme virkelig under hudene på han, så der spilte jo Liverpool ut kortene sine godt.
Han har 84% totalt i karrieren.
Hvordan har det sammenlignet med?
Det er bra.
Ok.
Man sier jo på at expected goals det 0,78, da, altså 78% av straffet går vel inn, tror jeg.
Men er trenden negativ?
Trenden er negativ. Mm. Så det man kan finne ut av det. Det vel mer det vi sier enn at man skal bytte straffskytter, men... Det har ikke vært bra sist. Og han har jo vært åpen om at han har blitt nervøs noen ganger, og så har han jo etter hvert blitt en som har tatt mange straffer. Det gir jo keeperen et grunnlag for å følge mer med på han. Burde han variere mer? Burde han på en måte sette de mer høyt, for eksempel? Eller sette noen i midten? Ta og vente ut enda mer. Han hadde jo litt den der venteteknikken mot Israel, men da synes jeg ikke vente lenge nok.
Og så han veldig slagen ut etter det straffesparket hadde blitt misbrukt. Ja. Og han sa noen banneord der som jeg ikke kunne tyde. En leppeleser kunne kanskje gjort en bedre jobb.
Men bortsett fra det, så skal ikke jeg gi Erling Braut Haaland flere råd om hvordan han skal spille fotball.
Nei, det godt det, Mats, men vi må bare snakke litt om det som faktisk skal skje da, denne uka. Fordi nå har vi sittet her i dette studio og levd et liv også, for øvrig, hvor vi har jassa om Norge til mesterskap og VM-plass, og vi skal til USA. Og den uka her så kommer det jo etter alt sannsynlig til å skje, at vi kommer til å være helt sikre på at det blir VM på Norge. Hvordan kommer det?
Hvis det ikke skjer, så denne podden nedlagt.
Ja, men vi regner med at det skjer, men så tror dere det kommer til å bli fest i gatene, altså hvordan kommer det til å bli?
Jeg regner med at noen har klar hest og kjær og at
det blir... Ja, det må jo være kjør.
Det skal være et forspill på søndag i Milano for nordmenn som har reist ned i en hall som tar 3500 med DJ, og det liksom, jeg tror det jo lagt opp til feststemning, og jeg tror liksom det ligger noe latent i Oslos gater også, men jeg jo usikker på hvor klare folk er.
Det litt irriterende at man ikke får denne hjemmekampen på torsdag, hvor det bare kunne blitt helt
mest sannsynlig vil jo ikke være klart liksom helt i teorien på grunn av denne målforskjellen, og at Italia møter Moldova. Nå har jo ikke nok stjernespissen deres, Moise Kean, måtte sagt takk og farvel på grunn av en skade, kan ikke være med i troppen, det svekker jo Italias sjanser til å score veldig mange mål. Så nei.
Alt går Norges vei.
Ja.
Og vi må bare rydde unna det. Altså, når Norsk Tipping tilbyr ikke odds på at Norge skal slå Estland, fordi de mener at de så store favoritter. Ja. Du får to ganger pengene på at de skal vinne med 4 eller mer. Altså, med mer enn 4. Altså 5-0 eller mer, da. Det sier bare alt om hva slags transportetappe vi skal gjennom på Ullevål, selv om vi kan kanskje huske den matchen i Tallinn og at det ble litt vanskelig der. Det kommer ikke til å skje. Det kommer ikke til å skje. Altså, vi skal bare, spørsmålet er hvor mye vi skårer, og hvor trygg du er når du går inn i kampen på San Siro.
Hvor mange må Norge vinne med før de gutta selv tør å spille litt ekstra i mikszone her?
Jeg tror det er 20-30.
Det er mye, ja. Men det er litt bittert at du ikke får den der kampen hjemme nå, hvor du blir helt klar etterpå. Gatene og liksom
det jo sånn perfekt, som det var før. Da får man får det er som det var, man får jublet to ganger.
Ja. jeg synes det i hvert fall for de 3,5-4 tusen som skal ned til San Siro, så unner jeg jo de å liksom få den jubelen på tribunen da, når man liksom skjønner at...
Og nå skal vi spille VM, kan ikke klage på hvordan vi får feil.
Nei, men jeg bare sier at det hadde vært gøy å se hvordan det hadde vært om det ble sånn VM-utløsning og folk gikk ut i gata, sånn som det var før.
Det er november da, det blir ikke noe bading og fontena etter, som var etter Brasilia.
Vi får se hva som skjer. Men nei, det blir i hvert fall en stor, stor uke for oss og for norsk fotball og landslag og det som er. Vi skal jo diskutere denne kamp, de to kampene og denne VM-plassen masse I løpet av uka som kommer nå. Så jeg tenker egentlig at kanskje vi skal si oss for I dag, ja. Du enig I det?
Ja. Ja. Kort, men kort. Hektisk uke foran oss.
Ja, men takk for at dere var med. Dere skal jo opp på PK nå med Ståle Solbakken I ettermiddag og dekke landslaget utover uka, så vi høres jo I podcastspilleren din.
Kan jeg bare ta en ting på
stedet? Ja, ok, greit. Nå var jeg skikkelig godt I gang med denne utro.
Jeg vet det, beklager det. Ja. Men bare avslutte med litt eliteserie. Ja. For nå har jo Brann ganske mange poeng, og Rosenborg har ganske få poeng. Så jeg vet ikke om, om det noen I denne, dette panelet som husker om vi hadde noe veddemål på...
Dere hadde jo veddemål? Ja,
det blir nok en burger til deg på Egon.
kan dere gi litt kontekst for eventuelt nye lytter?
Ja, og Steffen hadde et veddemål om hvem som havnet øverst på tabellen I elitserien mellom av Rosenborg og Brann. Og for et par runder siden så var det avgjort at det var Brann som havnet øverst.
det var vel en middag der, så det, vi håper at det kan komme ut litt I sosiale medier. At,
jeg sender regning til Alfred Johansson.
Da runder vi av
da
er vi ferdige her Men takk for at du hørte på fotballpodden Hører du fast hver mandag der du hører podcast Og hos Podmy Ha det bra